Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Drumul tău spre Hristos, prietene, ți se pare greu. Nu știi unde se află El. Și din experiența ta pământească, nu cunoști nici calea spre El. Istoria oamenilor lui Dumnezeu ne învață că acest drum este simplu și la îndemâna celui mai slab dintre oameni. Într-un cuvânt, este drumul credinței. Iar credința se naște, crește și devine puternică prin trei acte: cunoaștere, comuniune și conlucrare. Cunoașterea vine prin studiul Scripturii, comuniunea prin rugăciune, iar conlucrarea sau umblarea cu El se realizează prin experimentarea Lui practică în viața de toate zilele. Capitolul 7. Funia împletită în trei. Continuare. Subtitlu: părtășie în realitate. La ce ar putea să se refere această experiență de umblare cu El? Alături de studiu și rugăciune, ea este înaintarea concretă și personală în noul univers. Ea este o angajare personală. Nu-i suficient doar să aud experiențele pe care mi le ratează un misionar venit din Congo sau din Amazonia. Dacă am dobândit acea minimă încredere prin cunoașterea Scripturii și prin experiența rugăciunii, Dumnezeu mă invită să fac personal pași pe un teren necunoscut. Este deci o înaintare, o angajare personală. Iar rezultatul acestei experiențe va fi exact acela pe care îl trăiește un cercetaș: o permanentă lărgire a orizontului, deschiderea non-stop de noi perspective, necunoscute în momentul inițial la plecare. Și uite așa, credința se dezvoltă și devine tot mai bogată și nouă. Experiența, acest al treilea domeniu al cunoașterii Domnului Hristos, este pur și simplu fructificarea sau realizarea primelor două, studiul și rugăciunea. Adevărata credință nu se mulțumește cu o contemplare pasivă, o adorare de departe. În Galateni 5:6, Apostolul Pavel spune: credința lucrează prin dragoste. Dacă încrederea aceasta mi-a entuziasmat inima pentru Mântuitorul, atunci nu mai pot sta pasiv, ci din dragoste voi lucra, voi aplica și voi împlini cuvântul Lui. Adevărul mă obligă la practică, iar credința mea mă mână să trec de gard și să intru în arenă pentru Mântuitorul. Subtitlu: boala secolului. Cele mai recente mărturii ale medicinei arată fără tăgadă că boala secolului este boala stilului de viață sau boala cardiovasculară, cu versiunea ei cerebrovasculară, o maladie care afectează sistemul circulator, arterele, venele, capilarele, inima și implicit creierul, toate sunt afectate. Și care este cauza bolilor vasculare? La începutul secolului, boala aproape nici nu exista. Dar prin minunatul aport al tehnicii s-au inventat tot felul de aparate care să ușureze munca omului. Dacă omul, pe vremuri, mergea cu sapa în spinare, azi pornește cu tractorul și în câteva ore gata, e totul. În timpul lucrului, El nu mai transpiră, ci doar șade pe șa și doar conduce mașinăria. Apoi vine acasă. Mașina de spălat îi curăță automat rufele. Mâncarea îi se pregătește foarte simplu, pentru că omul civilizat beneficiază de semi-preparate. Nu mai trebuie să gătească atât. Doar le pregătește pe cele cumpărate, cum le bagă la microunde și gata. Masa e servită. Ce-i mai rămâne decât să se așeze confortabil într-un fotoliu și să beneficieze de tot ce îi poate oferi dărnicia civilizației? Televizorul, internetul și mai știu eu. Această capcană a civilizației se numește inactivitate. În timp ce îi oferă stres cu duiumul, tot atât de generos îl încântă cu sedentarismul, cu inactivitatea, pasivitatea. Să stai! Și ce se întâmplă cu cineva care mănâncă, bea și se culcă, apoi se trezește și iar mănâncă și iar bea și iar se culcă și tot așa la nesfârșit? Păi, în câteva săptămâni doar, devine grăsuț, apoi obez, apoi patologic de obez, greu la trup și greoi la minte. Mușchii îi se înmoaie și curând începe să-l doare inima. Fără activitate fizică, un organism se ruinează rapid. Într-o seară a venit la mine un tânăr. Era de departe și a simțit nevoia să mă abordeze. La un moment dat mi-a mărturisit că era împovărat de o problemă destul de mare și căuta un răspuns. Domnul a lucrat ca să ne apropiem repede, astfel că după doar 10 minute a îndrăznit să abordeze chiar problema în sine. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Am primit botezul acum 6 ani și simt că motoarele trag în gol. Nu mai am satisfacția, bucuria de atunci. Uite, m-am căsătorit, am o soție bună, am și un copil, muncesc, sunt inginer, dar sunt tot mai handicapat spiritual. Poate mă înțelegi, poate reușești să-mi spui care-i problema mea. Și mi-am amintit de un citat care, parafrazat, sună așa: când cineva descoperă că legătura sa cu Dumnezeu a dispărut, în 90% din cazuri e lipsa trăirii luminii, lipsa slujirii altora. Cu alte cuvinte, programul tău de închinare merge înainte, dar lipsește exact punctul de împlinire, de fructificare a ceea ce tu citești. E ca o floare care se deschide, colorată și parfumată, dar care nu leagă rod. Ai nevoie ca multa lumină pe care ai primit-o, ca un cadou din partea lui Dumnezeu, să începi să o trăiești în practică. Subtitlu: principiul vieții. În natură și în viață există un principiu care se aplică în mare și în mic, la individ și la colectivitate. Și acest principiu este cuplul dăruire-primire. Să fie aerul cât de curat, cât de sănătos, dar dacă ai inspirat odată acest aer bun, obligatoriu trebuie să-l dai afară, cât de curând. Indiferent cât de proaspăt a fost acel aer, după ce l-ai inspirat, trebuie să-l expiri. Un plămân umplut odată cu aer nu mai poate fi umplut din nou până nu e golit mai întâi. Astfel, se produce blocajul respiratoriu și moare. Există un proces permanent de dăruire, primire și din nou dăruire și primire. Și acest principiu merge în creștere progresivă, fortificând făptura care se înscrie în circuitul primirii și al dăruirii. Iată ce spune un fragment din cartea inspirată Calea către Hristos. Citez. Puterea vine prin exercițiu. Activitatea este în esență condiția vieții. Lipsa activității are întotdeauna ca rezultat degenerarea și decăderea. Creștinul care nu va folosi puterile pe care i le-a dat Dumnezeu, nu numai că nu va crește în Hristos, dar va pierde și puterea pe care o avea. Subtitlu: Creștin de chilie. Aminteam de floarea fără rod. Oh, da, e frumoasă logodna. Sunt momente prețioase de cunoaștere reciprocă și de încredere reciprocă. Dar logodna duce și ea spre un scop, spre o finalitate. Logodna nu este ea însăși scopul în sine, ci ațintește spre pregătirea celor două persoane pentru a intra în cea mai amplă și complexă asociere dintre oameni. Logodna trebuie să nască căsătoria. Altfel nu se poate. Cine rămâne un logodnic veșnic, sau e bolnav la minte, sau se va îmbolnăvi cu siguranță. Omul sănătos adună cunoașterea și își zidește încrederea în partener, pentru că apoi, la sfârșit, să fructifice ceea ce a câștigat prin părtășie. Orice retragere, orice rezervă de a rodi pentru Hristos este pervertire. Modelul creștin auster, de chilie, undeva în pustie, în creierii munților, rupt și izolat de lume, este, din păcate, după cuvântul unui filozof român, e o parodie a celui rău prin care a reușit veacuri de-a rând să strice idealul activității și a rodirii pentru semeni de dragul lui Hristos. Închei citatul. Studiul în sine nu este un scop, este doar un mijloc de orientare. Nici rugăciunea sau părtășia în sine nu e un scop, ci e doar ocazia de a-mi încărca bateriile pentru a putea porni împreună cu el mai departe. Sunt doar niște șine pe care sunt invitat în numele lui Iisus Hristos și al puterii pe care am primit-o să pornesc, să rulez, să înaintez pe acest drum. Mântuitorul a spus, vino după mine. Un cuvânt inspirat spune, acolo unde nu există niciun serviciu activ pentru Dumnezeu, unde nu e nicio experiență reală, acolo încetează orice relație cu cerul. E uimitor. Chiar studiul teologic sau ritualul, doctrina, toate lucrurile acestea minunate sunt doar un mare zero. Dacă nu există activitatea, dacă nu există dăruirea în slujirea semenilor după modelul lui Hristos, acesta e capătul creștinismului adevărat, și anume experiența personală, lucrarea credinței din dragoste. E încântător să auzi pe copii vorbind despre experiența lor cu Dumnezeu. Gigel a venit odată la tatăl său și a zis, tată, azi am făcut o experiență. Radia de bucurie. Nu înțelegea prea mult ce e o experiență, dar a descoperit personal că atunci când s-a rugat lui Dumnezeu, a primit putere și a reușit să depășească un moment dificil. O problemă la matematică. Această putere, el, Gigel, a verificat-o. Pentru el, chiar dacă are doar un caracter personal, această experiență l-a clădit și va fi în stare să facă mai mult a doua oară. De fapt, pentru că vorbim despre a treia cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu, care încoronează pe primele două, și anume conlucrarea, am să redau un caz întâmplat cu puțin an în urmă. Subtitlu: Acul în carul cu fân. Mă aflam în Maramureș, la poalele muntelui Pietrosu. Copilașii mei erau mici, așa că n-am putut escalada muntele, dar am urcat un kilometru și jumătate până am ajuns la niște pajiști nemaipomenit de frumoase, cu margarete de o jumătate de metru necosite. Era cu adevărat o gură de rai. În acea zi au sosit și niște prieteni cu o mașină pretențioasă, un Mercedes. Cu toții am suit împreună, am cântat, am vorbit, ne-am rugat, ne-am împărtășit experiențele, ne-am odihnit culcați pe margarete și toate au fost frumoase până când a venit timpul să coborâm. Mai era o jumătate de oră până când prietenii mei trebuiau să plece. Am coborât împreună la mașină care se afla la poalele muntelui și înainte să ajungă la ea, prietenul meu Costel, proprietarul mașinii, se căuta prin buzunare, se mai căuta încă o dată și zise îngrijorat: cheile, unde-s cheile? Ștefane, la tine trebuie să fie cheile. Într-adevăr, Ștefane luase ultima dată, dar parcă le dăduse înapoi. Măi, Andrei, zise Ștefan, nu sunt la tine? Caută și al treilea băiat, peste tot, degeaba. Îți dai seama, ziua aceea frumoasă se înveșmânta într-o mohorâre sufletească care îți îngheța sufletul. S-au scotocit poșetele, s-au întors buzunarele pe dos, nimic, cheia nu mai era. Și mașina era sofisticată. Ca să o fi pornit, trebuia mai întâi descuiată ușa și era nevoie de chei speciale. Altfel, însemna sacrificarea unui geam, bani grei, și mai departe, ruperea firelor de contact și, ulterior, schimbarea întregului dispozitiv de contact. Cheltuială mare. Veniți încoace să ne rugăm, a propus o fată. Ne-am rugat și am căutat din nou peste tot, degeaba. Într-un ultim act de disperare și de credință, Ștefan și fratele său Andrei o porniră în sus, pe munte, cale de aproape 2 kilometri ca să găsească acul în carul cu fân. Gândește-te, nu era un drum de asfalt sau beton, ci era doar o potecă prin iarba mare. Și apoi când urcasem, nu ne-am oprit doar într-un singur loc, ci, având copii mici de 4-5 ani, ne-am oprit mai peste tot. După legea probabilității, practic, nu mai era nici o nădejde să găsim cheile pe pantele muntelui Pietrosul. Și totuși, cu tot absurdul, băieții s-au rugat și au plecat. După mai mult de o oră, am văzut pe unul dintre ei coborând fuga dinspre munte, chiuind și făcându-ne semne cu mâna. Hă? Vreun alt necaz? Sau doar o glumă nesărată în zi de supărare? Când s-a mai apropiat, am zărit cum scutura ceva în mână. Cheile! Extraordinar! Nu se poate! Toți am înconjurat, iar Andrei, băiatul, ne-a povestit. Am urcat pe potecă, cercetând atent locul, până la primul popas. N-am găsit nimic. Apoi am urcat la al doilea, dar n-am găsit nimic. Și tot așa, până sus la ultimul popas. Pe măsură ce căutam, îmi dădeam tot mai bine seama de nebunia căutărilor noastre. Dar nu puteam renunța. Știam că voi încă sperați și că vă rugați în vale pentru cheie. După ce am cercetat și ultimul loc, nemai având nicio șansă omenească, m-am abătut din cărare, undeva, la un loc mai adăpostit, și m-am aruncat în genunchi, strigând la Dumnezeu. El știa necazul nostru și Dumnezeu știa unde sunt cheile. M-am rugat neputincios, dar liniștit. Tată, intervino, fă tu o minune, dă-ne tu cheile. Și-am stat și m-am rugat până când am primit asigurarea că cineva m-a auzit și că-mi răspunde. Și pe când stăteam încă pe genunchi, ochii mi s-au întors la doi pași mai încolo, fără să caute nimic. Ceva sclipea în iarbă. Erau cheile. Niciunul dintre noi nu și-amintea să se fi oprit sau să se fi lungit pe iarbă acolo. Ce minune! Subtitlu: Experiența miracol. A fost aceasta o experiență? Da, pot spune hotărât că a fost. Dacă o analizăm sumar, descoperim câteva trăsături specifice. Mai întâi, A. Întâmplarea a fost neprogramată, accidentală, ieșită din activitatea curentă. Al doilea rând, B. A fost o rezolvare extraordinară, rară, poate o dată în viață. Cine a mai auzit să găsești cheile mașinii pierdute de altul, nu de Andrei, pe fruntea înverzită a unui munte? C. Evenimentul a avut un caracter pur personal, chiar dacă toți eram legați de aceeași nevoie. Fie că era vorba de cei din vale, fie de cei de pe munte, fiecare în parte era cufundat individual în rugăciune. Unul din băieți povestea că, ferit de privirea celuilalt, a îngenunchiat și a plecat fruntea în iarbă și a zis: Doamne, auzi-mă! Sătenii care trecuseră eventual prin preajmă n-au putut vedea nimic mai mult decât un grup de orășeni mai veseli sau poate mai îngrijorați. Și atât. Atât necazul nostru, cât și miracolul, erau doar pentru noi, valabile în cerc închis. Acum te întreb, acestea trebuie să fie caracteristicile marcante pe care să le însumeze experiența personală creștină? Tu ce zici? Eu zic că nu. Fără îndoială a fost o experiență rară cu Dumnezeu. A fost un răspuns miraculos la rugăciune. Dar experiența zilnică creștină, experiența la care ne solicită Scriptura, cât și modelul Mântuitorului, ne conduce către alte semnalmente. Un paragraf inspirat din volumul Mărturiilor spune: experiența vie este câștigată din încercările zilnice, din conflictele zilnice și din ispitele zilnice, biruite în puterea lui Hristos. În fața ta, ca și în fața mea, se întinde o zi și încă o zi și o săptămână și un timp cu necunoscutele sale. Voi rămâne doar la ideile frumoase teologice, de care voi divorța în momentul în care voi păși pe stradă și mă voi cufunda în vacarmul problemelor cotidiene care doar te stresează și îți storc sufletul și nu-ți mai lasă timp pentru cele duhovnicești. Sau, înainte de a ieși din cămăruță, pe genunchi, îi vei lua mâna lui Hristos și vei spune: Doamne, Mântuitorul meu, ia-mă de mână, vreau să umblu cu tine și, indiferent ce va fi, Tu să mă înveți, să mă îndrepți, chiar să mă mustri, dar ajută-mă să rămân cu Tine, așa cum ai promis Tu că Tu vei rămânea cu mine.